Болды. Азаттық радиосынуға баштадыңыз. Саламатсызбы, қадырман ұғарман. 29 декабрда кезектегі жарым сааттық берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Өтүп бара жаткан жумада Өнүгүү Прогресс фракциясы жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду чакыртып алуу боюнча добуш берүүнү токтотуу чечимин кабыл алды.
Жумабековду кетиребиз деп азыр парламент 4-кө бөлүнөт. Кайра жаңысын шайлап иштеп 5-ке бөлүнөт. Анан замдаран кетиребиз деп дагы бир ай кетет. Ошентип 3 ай интрига кресло талашууга кетет дагы. Элдердин бул парламентке болгон жүргөнүшү ого түрүчөйт.
Коомчулукта Кыргызстандын баш мыйзамынан тарта расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келегей которулган тууралуу сын пикирлер арбын.
Бир эле түшүнүктү ар кандай, ар ким ар кандай которуп атат да. Ошондой нерселерге жол бербөш үчүн ошо бирдей бир которма бөлүмү болуш керек да, баардыгына жооп берген.
Ошондой эле эл аралык аймактан алынган баяндар алдыда биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгүлдү уулу айтып берет.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов азаттыкка комментарий берип жатып, үч медиага жана журналистке коюлган 60 миллион сомдук доо ойлонулуп коюлганын айтып, кыска жооп берди.
Ар бир нерсенин чеги болот да, чеги болот. Мен 60 миллионду койгон болом. Себеби муну баардык ойлонуп деле койдук өзүбүз. Себеби ошо түшкөн акчаны биз ошо бетонго которуп берели деген утуп калсак экен. Анан калган өзү баары сот чечет.
Депутат Искендер Матраимов анын бир тууганы, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана алардын жубайлары 9 декабрда Кыргызстандагы үч медианы сотко берген. Соттун кезектеги отуруму 2020-жылдын 20-январында болот. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, Кабарчы Али Токтоконовду Клоп KG жана 24 KG сайттарына жалпы өлчөмү 60 миллион сом доо койгон. Аталган маалымат каражаттары жарыялаган макала баяндарында Матраимовтордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовтордун адвокаттарынын арызы негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 26 декабрда Бишкекте журналисттер менен жолукканда жалпыга маалымдык каражаттарына каршы доо арыз талаштуу маселени жөнгө салуунун жалгыз жолу эмес экенин айтып, сөз эркиндиги Кыргызстандагы маанилүү жетишкендиктердин бири экенин айтып белгилеген болчу. Анан тышкары үч медиага коюлган доону жаранды коом бир катар эл аралык уюмдар сындап чыгышты. 28 декабрда Бишкектин Киев көчөсү номер 114 даректе жайгашкан кийим кече саткан дүкөн өртөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баасымсыз кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматы боюнча өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылып, телсиз жоо саат 22:53 толук өчүрүлгөн. Кырсыктан жабыркагандар жок. Жыл башынан бери 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өткөн жылы сүйүнчү акча 117 миң балага берилген. Анын сөзүнө караганда, мурда сүйүнчү пулду алыш үчүн 3-4 маалымка талап кылынчу. Акчаны алыш үчүн документ чогултуу баш аягы 9 күндөн 2-3 айга чейин созулчу. Кочкоров азыр сүйүнчү акчаны алуу жеңилдетилгенин билдирди.
Абсолюттук түрдө эч кандай документтин балага сүйүнчүгө алыш үчүн кереги жок. Бала төрөлгөндө күбөлүк алганы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганда эле кошумча бир кызматты алып атып мамлекеттен экинчи кызматты жөн эле алсаңыз болот да, кошумча документти сурабастан.
Сүйүнчү акча бир бала үчүн 4 000 сом, а өкмөт быйыл ноябрь айында үй бүлөдө 3 же андан ашык эми төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50 000 сомдон берүүнү да чечкен. 2018-жылдын 1-январынан тартып Кыргызстанда балага сүйүнчү пул чегерилген. Орусиялык иликтөө журналисттер былтыр Магнитогорск шаарында 39 адамдын өмүрүн алган кырсык террористтик чабуул болгон жазышты. Журналисттик иликтөө менен алектенген база басылмасы 27 декабрда бул боюнча 40 мүнөттүк иликтөө материалын жарыялады. Кыргызстан кийинки бир жыл тууралуу сөз болгон иликтөөдө Магнитогорск шаарындагы кабат үйдө бери дегенде 3 киши жардырганы айтылат, бирок бул ишке барууга эмне түрткү бергени такталган эмес. 2018-жылдын 31 декабрында Магнитогорскиде 10 кабаттуу үйдө подъезд толугу менен урап түшкөн, 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулган. Расмий маалымат боюнча кырсыкка газ өтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Ага чейин Ислам мамлекеттери ырдык тобу бул атайын даярдалган жардыр болгонун айтып чыккан. Орусиянын тергөө комитети окуя болгон жерден жардыргыч зат табылбаганын жарыялаган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасы чыкты. Анда Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукту аткаруу милети муфтияттын түзүмдөрүндөгү бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Дүйнө эли жыл сайын 1-январда белгилеген календардык жаңы жыл майрамы Борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал-маалы менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социалдык тармактарда кызыл чеке талаш менен коштолгон учурлар да бар. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org, орус тилиндеги дарегибиз rus-azattik.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду кызматтан чакыртып алуу демилгеси токтотулганы 24 декабрда белгилүү болду. Масалиев мүчө болгон Өнүгүү Прогресс фракциясы сунушту талкуулап, парламент жана коомчулуктун пикирин байкайлы деген жүйө менен белгисиз мөөнөткө бул демилгени токтоткон. Эскерте кетсем, бул макалада пикирин айткан Алмамбет Шыкмаматов ал учурда фракция лидерлигинде бул болчу. Бир нече күндөн кийин ал Атамекен фракциясынын лидерлигинен өз эрки менен кеткен. Бул макаланы Бакыт Асанов ООГО даярдаган, азыр анын кайталоосун сунуштап жатабыз.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев көтөргөн парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду кызматтан чакыртуу алуу демилгеси токтотулгандыгы 24 декабрда белгилүү болду. Масалиев мүчө болгон Өнүгүү Прогресс фракциясы демилгени талкуулап, парламент жана коомчулуктун пикирин байкайлы деген жөө менен белгисиз мөөнөткө токтоткон. Мындай маалыматты аталган фракциянын лидеринин орун басары депутат Зиядин Жамалдинов азаттыкка билдирди.
Исхак Масалиев бул маселени көтөргөн. Анын көтөргөндө бизде талкуу болгон, талкуу болуп элдин мнениясын билели, башка депутаттардын мнениясын билели деген сөздөр айтылды. Ошол маселелер коюлган да, анан азырынча эми ошол токтоп турат, азыр ошо коюлган жок да азыр.
Жамалдинов бул маселе качан кайра каралышы мүмкүн экендигин тактаган жок. Бирок демилгени көтөргөн депутат Исхак Масалиев Өнүгүү Прогресстин бул позициясынан кабары жок болуп чыкты. Ал парламент төрагасын чакыртып алуу маселеси бышып четилгенин жөө кылып, аны ишке ашыруу зарыл болчу деген пикирде.
Мен расмий түрдө фракцияга жөнөттүм, пока кабыл болбойт. Фракция кандай чечим кабылбап, мен ушинтип төраганы кайра чакыруу процедурасы бир гана фракциянын сунушу менен болот да. Паузага караганда уялуп окшойт чечим кабылганда.
Исхак Масалиев Дастан Жумабековду парламент төралыгынан чакыртып алуу демилгесин 2 апта мурун көтөргөн. Ал жогорку кеңештин дарегине сындар айтылып жаткандыгын белгилеп, бул жетекчиден көз каранды экендигин билдирген. Масалиев төрага Жумабековду бул кызматка даяр эмес келди деп атап, депутаттарды өз демилгесин колдоого чакырган болчу. Депутаттын мындай демилгеси Дастан Жумабеков жыйынды алып барып жатып, Германиядагы шаарлардын аталышын туура эмес атап, коомчулукта талкуу болуп жаткан учурга туш келген. Исхак Масалиев көтөргөн демилге боюнча Дастан Жумабеков эч кандай комментарий берилек, бирок айрым депутаттар акыркы чакырылыштагы парламенттин 6 айлык гана иштөө мөөнөтү калганын айтып, төраганы кызматтан кетирүүгө зарылдык жок экендигин билдиришет. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов:
Жумабековду кетиребиз деп азыр парламент төрткө бөлүнөт. Кайра жаңысын шайлаа иштеп 5 бөлүнөт. Анан замдаран кетиребиз деп дагы 1 ай кетет. Ошентип 3 ай интрига, кресло талашууга кетет дагы. Элдердин бул парламентке болгон жиркеничи ого тергүчөйт. Ошондуктан 2 жыл чыдатып, дагы 6 ай чыдап койсок эчтеке болбойт
деген пикирин билдирген эле. Эксперттер төраганы кызматтан кетирүү маселеси учурда кырдаалга бийликтин башка бутактары, тагыраагы президенттин макулдугу жок туруп ишке ашпасын белгилешет. Саясат талдоочу Марс Сариев учурдагы саясий конфигурацияда бийлик үчүн парламент башында Жумабековдун турганы ыңгайлуу деген пикирде.
Таптакыр кызык жок азыр. Вообще парламент ошол ойдон калтырайын
деп эле аракет кылып атышат. Себеби парламент өзүнө жана противовесе мселе бул ручной парламент. Ошон үчүн депутаттар дагы азыр бийликке ылайыктуу. Бирок аябай курчуп кетсе ситуация, анда Жумабековду кетирип анан парламентти андай болор айтыш кыйын.
Мыйзам боюнча жогорку кеңеш спикерин кызматтан чакырып алуу боюнча парламенттеги фракциялардын биринин чечими болушу зарыл. Ал жалпы жыйында депутаттардын 3/2 же 80%'ден ашыгы макул болсо гана ишке ашат. 43 жаштагы Дастан Жумабеков жогорку кеңешти 2017-жылдын күзүнөн бери жетектеп келет. Ал парламентке 2015-жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Коомчулукта Кыргызстандын баш мыйзамынан тарта расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келегей которулганы тууралуу сын пикирлер өтө эле арбын. Ага жоруктар менен бузуу жөнүндө кодекстер аталышынан баштап, кыргыз тилинде начар которулганы мисал келтиришет. Адистердин айтымында буга укуктук ченемдик актылар кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде жазылып же көчүрүлүп жатканы себеп. Расмий тарап болсо, кыргыз тилинде укуктук ченемдик актылар боюнча иштиктүү стиль калыптана электигин жөө келтиришет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантмакчы.
Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы деп башталат Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын эрежелери долбоору. Бул сүйлөмдү түшүнүү үчүн 2-3 жолу кайталап окуп чыгууга туура келет. Кыргызстанда орус тилинен кыргыз тилине которулган жалпы эле расмий документтерде келегейлик бар экени, атургай бир эле бирине эки башка мааниде болуп калары кездешет. Совет доорунан баштап кийинки мезгилге чейин расмий документтерди которуу боюнча иштеп келген Аалы Молдокановдун пикиринде ага укуктук ченемдик актыларды которуу боюнча атайын адистердин жоктугу себеп.
Атайын котормочуну даярдаган окуу жай бизде жок. Биздеги филология факультеттери котормочуну даярдабайт. Ошону даярдасын деп тетияка бир окуу жай ачканбыз да, бир убагындачы мамлекеттик тил жана маданият деген окуу жайы бар Арабаевдин ичиндечи. Анан бирок ал башканы даярдап кетпедиби? Бул өзүнчө жанр да, коомдук саясий котормочу. Бул өзүнчө жанр, бунун өзүнүн мүнөзү бар.
Молдокановдун айтымында учурда расмий иш кагаздарды, токтом, жарлык, буйрук, мыйзам долбоорлорун кыргызчалоо боюнча бири бирине баш ийбеген жогорку кеңеште өзүнчө, өкмөттө өзүнчө, президенттик аппаратта өзүнчө бир нече кызматкерлерден турган атайын котормо бөлүмдөрү иштейт. Ошондуктан бул жаатта көптөгөн чар жайттыктар кездешет. Белгилүү тилчи Илимпоз Сыртбай Мусаевдин пикиринде мыйзамдардын кыргыз тилинде түшүнүксүз же ката болуп жатканынын себеби такыр башкада. Ал Кыргызстанда укуктук ченемдик актылардын көбү башка өлкөлөрдөн көчүрүлүп алынаарын айтып, аларды кайра кыргыз тилине которгондо текст түшүнүксүз, келегей болуп каларын, андан арылуу үчүн документтер алгач мамлекеттик тилде жазылуусу керек экенин белгиледи.
Ал үчүн которбой жазыш керек. Анткени которгондо баягы орус тилинин структурасы башкараак, анан ошондон чыга албайбы, ошонун рамкасында калып ар бир сөзүн которуп кылдырып атышпайбы? Биздин закондордун көбүндө федеральный деген сөз кетип калып атпайбы? Орустарда бар ошол закондор. Анан депутатыңызды, министриңизди, башкаңызды закон жазганда ошону көчүрүп алып атышпайбы? Башын оорутпай, колун жоорутпай, сабатсыз болуп атышпайбы?
Мусаев 2017-жылы баш мыйзамдын жаңы вариантын редакциялоого катышып жатып, анын кыргызча варианты менен орусча вариантында айрым беренелер бири бирине карама каршы келип калганына, андан башка да көптөгөн каталар бар экенине күбө болгонун кошумчалады. Мурда жогорку кеңештин которма бөлүмүндө иштеп келген. Учурда президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясында иштеп жаткан Темирбек Осмоналиевдин пикиринде расмий документтерди, мыйзамдарды кыргыз тилине сапаттуу которуу үчүн бул тармактагы чар жайттыкты иретке келтириш керек.
Мына буйрук деген нерсе бар, приказ орусчасы. Распоряжение деген нерсе бар. Аны дагы кээде ошо буйрук катарында алып жүрөт. Кээ бири тескеме деп алып жүрөт, кээ бири буйрутма деп алып жүрөт. Бир эле түшүнүктү ар кандай, ар ким ар кандай которуп атат да. Ошондой нерселерге жол бербеш үчүн ошо бирдей бир которма бөлүмү болуш керек да, баардыгына жооп берген мамлекеттик деңгээлде, же ал өкмөттүн алдында болуш керек, же президенттин алдында болуш керек, же болбосо мамлекеттик тил комиссиясынын алдында болуш керек. Расмий документтер дегенде президенттин жарлыктары, жогорку кеңештин тиги мыйзамдары, кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тиги токтомдору да, ушунун баары баягы бир колдон өтсө
Осман Алиев президенттик аппараттын, өкмөттүн, жогорку кеңештин которма бөлүмү биригип, бир гана которма бөлүмү иштесе, расмий иш кагаздардагы терминдерде бир нукка түшмөк деген ойдо. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын лингвистикалык экспертиза секторунун башчысы Мундузбек Абжапаров коомдук саясий котормодо бүгүнкү күнгө чейин бир топ көйгөйлүү маселелер бар экенин моюнга алып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошол текстте берилген ченемдик акта берилген түшүнүктөр, терминдер, сөздөр далма-дал өзүнүн түп нускасына далма-дал келиш керек да. Ошон үчүн баягы орустарда буква и дух закона деп коет да. Мыйзамдын ар бир сөзүбүз тамгасына чейин такталыш керек дегендей. Мына ошол принципти карманам деп котормочу жерде сөзмө сөз ийирчип кеткен учурлар болот. Ошондо баягы кыргызча окулган документ, мыйзамдын долбоору, башка ченемдик укуктуу актылы кичине мындай кыргызча, кыргыз тилдүү, кыргызча окуган жарандарыбызга түшүнүксүздөй келегейдей сезилип калат да.
Абжапаров мындан сырткары расмий документтерди которууга дайыма аз убакыт берилерин, мындай кезде сөзсүз кемчилик кетерин кыстарды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык 2018 жылдан бери Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик тил демекчи, эгерде кыргыз тилинде кызыктуу макала баяндарды, ошондой эле адабий чыгармаларды окугуңуз келсе, интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз болот. Баса азыр эле ушул азаттык чекит орг сайтына түндө жаңы коюлган Шайлообек Дүйшеевдин ырынан үзүндү окуп берсе, о кудурет өңүмбү же түшүмбү, ойлогондун баары орундап темеле, Кыргызстан бир укмуштай көрүндү, баары сонун, шаркактай таптаза, баягыдай бандиттер жок, уру жок, бардак да жок, базар да жок, башкача. Мына ушул ырды аягына чейин окууңуз келсе, сайтыбызга кирсеңиз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттыкка комментарий берип жатып, 3 медиага жана журналистке коюлган 60 миллион сомдук доо ойлонулуп коюлганын айтып жооп берди. 28 декабрда Бишкектин Киев көчөсүндөгү 114 даректе жайгашкан кийим кече саткан дүкөн өрттөнүп кетти. Жыл башынан бери 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилгенин социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров айтты. Интернет басылма Магнитогорскте кырсык террористтик чабуул болгонун жазды. Бул кырсыкта 39 адамдын өмүрү 39 адам каза болгон эле. Муфтияттын дин өкүлдөрү жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырууда. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Кытайга баш ийген Гонконгдо демократиялык күчтөрдүн нааразылык акциясы Рождество күнү да токтогон жок. 25 декабрда жүздөгөн демонстранттар көбүнесе туристтер жүргөн райондорго топтолушту. Бирок бир күн мурдагы салыштырмалуу полиция менен чоң кагылышуу болгон жок. Рождествого караган түнү болгон окуялардын чоо жайын Кубат Касымбеков айтып берет.
6 айдан бери тынчыган Гонконг Рождествого караган түнү да күрөөгө түшүп жатты. Бийликтин саясатына каршылыгын билдирген миңдеген демократиячыл активисттер майрамга карабай көчөгө чыгышты. Демонстранттардын бир бөлүгү соода борборлорун ээлеп алышса, айрымдары туристтер көп жүргөн райондорго топтолушту. Митингчилердин арасында майрамдын шаанисин кылып, Санта Клаустун шапкесин жана буунун мүйүзүн элестеткен баш кийимдерди кийип алгандар да болду. Бир катар райондордо митингчилер менен полиция кагылыша кетти. Гонконгдун полициясы демонстранттарга каршы желим ок жана көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Бирок кадимки куралдан ок атылган жок. Демонстранттардын өздөрү майрамга карабай акцияга чыкканын мындайча түшүндүрүп жатышат.
Бул биз үчүн кубана турган күн болсо да, айрымдар түрмөдө отурушат, кайсы бирин кармап кетип жатышат. Алар бул күндү майрамдай албай калышты. Менимче, биздин күрөш токтоп калбаганын, улана берерин башкаларга жеткиришибиз керек.
Деди митингчилердин бири Мэри. Полиция Рождествонун алдындагы митингге чыккандар бир банкты талкалап, ага өрт койгонун билдирди. Кытайдын мамлекеттик телеканалдары болсо, Гонконгдогу нааразылык бизнеске кедергисин тийгизгенин, Рождество маалында көп дүкөндөрдө соода жакшы болбогонун көрсөттү. Жергиликтүү тургундардын арасында да майрамдын шаңын сезе албагандар бар.
Бул жолку Рождестводогу маанай мурдагы жылкыдан кыйла жаман. Тынчыраак болсо майрамдын шаңы сезилмек. Полициянын элди туш келди сабаганы да жакшы эмес.
деди Гонконгдун 67 жаштагы тургуну Цэ. Бээжиңге баш эген Гонконгдогу каршылык акциялары башталганына жарым жылдан ашты. Басымды бөлгөн студенттер түзгөн миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Ал документ артка чакыртылганы менен арызылык толкуну токтогон жок. Демонстранттар жергиликтүү полициянын башчысынын кызматтан кетишин, шаарда демократиялык баалуулуктар сакталышын, полициянын зордук зомбулугунун иликтенишин талап кылууга түшкөн. Ноябрь айындагы 18 райондогу жергиликтүү кеңештерге шайлоодо демократиячыл талапкерлер жеңишке жетишип, жалпы 452 орундун жарымынан көбүн алышкан. Гонконгдо нааразылык акциялары башталгандан бери кеминде 6000 адам кармалганы кабарланып жатат. 1942 жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилген эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктуруубузду эми аймактан алынган кыска баяндар менен улантабыз. Ысык көлдө малчы болуп жүрөт деген 9 жаштагы Илья үй бүлөлүк тептеги балдар үйүнө которулуп сабакка бара баштады. Келечекте президент болом деген жигиттин окуудагы жетишкендиктери жакшы экени айтылууда, ал жаңы үй бүлөсүнө көнүп да калды деп жатышат. Кундуз Сырдыбаеваны уксак.
Илья 2 жыл мурун апасынан ажыраган, быйыл күз айларында атасында көзү өтүп кеткен соң ал жалгыз калган. Ноябрь айында кароосуз калган өспүрүмдү Гүрмөнтөө айылында бир үй бүлөнүн колунда малчы болуп жүргөнүн укук коргоочулар айтып чыгышкан эле. Андан бери Ильянын турмушу башка нукка өзгөрдү. Ильянын дайыны билингенден кийин төп райондук балдарды коргоо бөлүмү анын метрикасын калыбына келтирген. Андан кийин өспүрүм Ысык Көл районунун Семеновка айылындагы ынтымактуу үй бүлө аттуу үй бүлөлүк түптеги балдар үйүнө которулган. Бир айдан бери Илья мектепте билим ала баштаганын анын класс жетекчиси Людмила Черемишкина айтты.
24 ученика.
Биздин биринчи класста азыр 24 бала билим алат. Илья болсо бизге ушул жылдын 28 ноябрында келди. Класс аны жакшы кабыл алып, өзү да бат эле аралашып кетти. Адеп келгенде тамга тааныбайт эле. Мен үйдөн өзүм тамгаларды жазып келип, Илья менен сабактан кийин отуруп иштедим. Бул аракетим текке кеткен жок. Кабыл алуусу тез болгондуктан, бир айдын ичинде жеңил сөздөрдү окуп, математикадан кошуу, кемитүүнү жакшы билип калды.
Илья менен кошо 12 баланы Светлана багып жатат. Алардын ар бири ар кандай сыноону баштан кечирген жеткинчектер. Эне мээрими үй бүлө жылуулугунан өксүгөн балдарды Светлана жакшы түшүнөт. Ынтымактуу үй бүлө аттуу балдар үйү 15 жылдан бери кароосуз калган балдарды асырап келе жатат. Директор Светлана Студенникина Ильяны психологиялык жактан таанып билүүгө аракет кылып жатканын билдирди.
О, это ты мне нарисовал. Ой, молодец. Когда он приехал, такое ощущение, как будто он игрушками вообще не играл.
Илья келгенде бир жума бою тынбай бул жердеги оюнчуктар менен ойноду. Демек, тилекке каршы анын балалыгында бул нерсе болгон эмес. Мага келип, мени кучактап, менин мээримимди талап кылганы көрүнүп турду. Ал ата-энем деп адамдарды эмес, роботторду сүрөткө тартып бергенде аябай таң калдым. Отуруп экөөбүз көпкө жай сүйлөштүк. Мектепке барасың дегенде өзүнүн костюму шымы болобу деп сурады. Алып бергенде өзгөчө кубанды. Азыр мени апа деп күйөөмдү ата дейт. Биз анын билим алуусуна чоң көңүл буралы деп болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Канткен күндө дагы бала үй бүлөдө тарбияланып, негизгиси билимдүү болушу керек. Бул анын кийинки келечегинде чоң роль ойнойт.
Илья өзү жаңы шартка көнүп калган экен. Жеткинчек келечек пландар менен тартынбай бөлүшүп, президент болууну кыялданарын айтып берди.
Гүрмөнтөдө жашачумун мен. Ошо чоң үйдө жашап, Кырысбек атамдыкында. Ошо биринчи этажда малчы менен жашачумун, жардам беришип малчыга. Ошо 3 үй саап анан Семеновка айылына келип мен бияктан окуп атам. Эртең елкабыз болот. Эртең достор болуп елкага барабыз.
Айтмакчы, кыргыз тилинде суудай сүйлөп, орус тилин билбеген Илия азыр орус класста окуп жатыптыр. Түп райондук балдарды коргоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, азыр райондо турмуштун ар кандай сыноосуна туш болуп, каралбай калган 10 бала фостердик үйлөрдө тарбияланып жатат. Ал эми Түп жана Ысык-Көл райондорунан чогулган дагы 12 бала Семеновка айылындагы үй-бүлөлүк типтеги балдар үйүндө тарбияланат. Мындан тышкары ата-энеси миграцияга кетип, тууган туушкан кары чоң ата апасынын колунда калган балдардын жагдайы да курч көйгөй бойдон кала берүүдө. Күндүз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Уктуруубузду эми нарындан алынган баян менен улантабыз. Дүйнөгө аты чыккан кайберендердин Кыргызстандагы саны азыр 17 000 жетет. Анын дээрлик жарымы Нарын облусунда. Жыл сайын бул жапайы жаныбарга санак 2 жолу жүрөт. Жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаменти жүргүзгөн быйылкы кышкы санакка кесиптешим Мирлан Кадыров да барган, чогуу уксак.
Бийик санак негизи кандай жүрөт? Ушул бирүүсү эле айтып берсеңиз.
Бийик санак эми ана так жүрбөйт да эми. Болжолдуу түрдө санайбыз.
Бул Нарын районунун эгери Алишер Аракеев. Бир айдан бери ат үстүнөн түшөт элек. Милдети өз аймагындагы аркар кулжа менен тоо теке жапайы эчкилердин санын аныктоо. Бул жолалар Нарын районунун аңчылык аймагындагы кайберендерге санак жүргүзүп жатышат.
10 000 теке бар десе, биз 10 000 тең көрө албайбыз да.
Короо эмес да бир жерден.
Бирдей санагандай короо эмес ал. Биякта бүгүн бияктан көргөнүбүз эртең тиги коктуга кете берет. Бүрсүгүнү тиги коктуга кете берет. Экиден да саналып калышы мүмкүн. Андайлар болот.
Биз жолго чыккан маалда кар жаап, күндүн көзү ачылбай турду. Аба ырайынын мындай шартында кийиктин изине түшүү оңой эмес. Ушундан улам корукчулар тоонун бооруна чатыр тигишти. Алар ушул жерде түнөшүп, күндүн ачылышын күтүшөт. Дагы бир эгер Автанил Ырысалиев ушундай машакаттуу иштен алган ырахаты тууралуу буларды айтып берди.
Сеңилмесем эгер оор эле болот, ар кандай болот, ысык болот, суук болот, карда жүрөбүз, ар кандай түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Браконьердин көбү жартысынан көбү эле түшүнбөй калат баягы кылып аткан иштерин өздөрү баягы моюнуна албай эле. Биз эми Кыргызстанда жүргөйбүз, ушундай кылып атпайбыз, жерибиздин жерибиз кала бересчи. Мынан анткени менен баары бир коруш керек. Кыргыздыкы деп эле кыра бергенде болбойт да. Бир чыкканда мисалы үчүн бир айга кетебиз, келесиде 15 000 болуп калат ушундай.
Тамак аш масалысына эмне ичесиз? Айлап жүрсөңүз.
Эми тамак ашты айлыктан чыгарабыз, алып ичип жеткидей алып ылдый ичип кайра чыгабыз. Жүрөбүз.
Эгерлер кайберендерди саноо ишин жылына бир жолу өткөрүп турушат. Октябрдан декабрь айына чейин талаа иштери жүрөт. Ал эми январь айында кагазга түшүрүү иштери менен улантылат. 2018 жылдагы санак боюнча Нарын облусунда 70 000 ашык аркар кулжа, 14 000 эчки теке болгон. Ал эми дүйнөдө өзгөчө коргоого алынган ак илбирстин саны 30 чамалайт. Жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаментинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн башкы адиси Аскат Жакшылыков аркар кулжа мекендеген жер тууралуу буларга айтып берди.
Кыргыз Республикасынын аймагында 14 000 17 000 чейин аркар кулжа боло турган болсо, ошонун 7 000 тегерегинде Нарын облусунда, дагы бир 5-6 000 Ысык-Көл облусунда, анан башка облустарда баягы ареал обитания деп коет орусча айтканда, Нарын жана Ысык-Көл дубандары булар сырткы зоналарга ээ. Ак Сай, Арпа, Ак Суунун сырты, Жети Өгүздүн сырты жана Тоң районунун сырттары ошол аркар кулжа эчки теке түшгөнгө аябай ылайыкташылгандыктан
ошентип эртеси күнү таң саарда жол уладык. Тоо текенин үйүрүнө кезиктик. Эгерлер дүрбү салышып, аларды санаганга аракет кылып жатышты.
Айке мына таштын бетинде
турат, турат, көрдүм.
Төртөө экен э, текелер
үстүндө турбайт экен. Көрдүм.
Текелер кошулуп калган.
Кыргызстанда аркар кулжага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. Аларды атууга уруксат 700 000 сом түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа, 320 тоо теке атууга уруксат берген. Ошол эле кезде аркар баштаган жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте 2019 жылы октябрда талкууланып колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82 четке кагылсын деген добуш беришкен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү түшкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Даниэль Муратов болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча саламатта туруңуз.